на хвалі свабоды у Менску 21 гадзіна. Далей у праскай студыі Вячаслав Ракіцкі мы працягваем праграму выпускам навінаў. Сёння ў свеце. На выбарах у парламент Кыргызстану сёння прагаласавалі амаль 55% выбарцаў. Пра гэта паведамляе цэнтральная выбарчая камісія краіны і дадае, што дадзеныя яшчэ не ўсе паступілі з рэгіёнаў. На 120 месцаў у новым парламенце краіны прэтэндуюць 29 партыяў. Цэнтр выбаркам заяўляе, што галасаванне адбывалася без значных парушэнняў. Раней паведамлялася, што незалежныя назіральнікі зафіксавалі шэраг парушэнняў. Генеральная пракуратура адкрыла дзве крымінальныя справы. Новы парламент будзе ўпаўнаважаны прызначаць прэм'ер-міністра, які будзе валодаць больш шырокімі паўнамоцтвамі, чым прэзідэнт. Улады Пакістану зноў адкрылі асноўны транспартны калідор для паставак міжнародным сілам у Афганістане. Першая аўтакалёна перасекла мяжу дзвюх краінаў сёння пасля поўдня. Транспартны калідор быў зачынены пры канцы верасня пасля авіаўдару гелікоптара НАТО, у выніку якога ў памежным раёне былі забітыя трое пакістанскіх вайскоўцаў. За час, пакуль транспартны калідор быў зачынены, пакістанскія ваяўнікі зрабілі 6 нападаў на аўтакалёны з грузамі для вайскоўцаў НАТО ў Афганістане. Нецярпімасць да геяў вылілася сёння ў Белградзе ў гвалт. Тысячы паліцэйскіх вымушаны былі абараняць удзельнікаў гей-параду ад пратэстоўцаў. Некалькі сотняў чалавек закідвалі ўзброеных паліцыянтаў камянямі і бутэлькамі з запальнай сумесю, а ў адказ атрымалі слізацечны газ і гумавыя кулі. Парадак быў адноўлены, але вынікам непарадкаў 120 параненых, пераважна паліцыянтаў. Больш за 100 чалавек затрыманы. Прэзідэнт Сербіі Барыс Тадзіч паабяцаў, што ўдзельнікі гвалту адкажуць перад судом. Гамафобныя настроі вельмі моцныя ў сербскім грамадстве. У эфіры «Свабода». Вы слухаеце навіны. У Смаленску сёння праз 6 месяцаў пасля крушэння самалёта, у выніку якога загінулі прэзідэнт Польшчы Лех Качынскі і яшчэ 95 чалавек, успаміналі ахвяраў трагедыі. У памятных мерапрыемствах узялі ўдзел сваякі загінулых, а таксама першыя пані Польшчы і Расіі Анна Камаровска і Святлана Мядзведзева. Качынскі з дэлегацыі 10 красавіка ляцеў на жалобную цырымонію, прысвечаную юбілею расстрэлу ў Катыні ў 1940 годзе, тысяч польскіх афіцэраў на загад савецкага лідара Йосіфа Сталіна. Радыкальная суніцкая групоўка «Джундала» заявіла, што выкрыла і ўтрымлівае супрацоўніка аднаго з іранскіх ядзерных прадпрыемстваў у правінцыі Сфахан. На сайце ісламістаў гаворыцца, што ў закладніках апынуўся Амір Хасэйн Шырані, які валодае важнай інфармацыяй пра ядзерныя распрацоўкі і што абнародаванне гэтых звестак будзе Тэгерану дорага каштаваць. У абмен на вызваленне Аміра Хасэйна Шырані і яго маўчанне баевікі запатрабавалі вызваліць з іранскіх турмаў сваіх прыхільнікаў. Улады Ірану пацвердзілі факт выкрадання і заявілі, што ніякімі сакрэтамі закладнік не валодае. У Ватыкане сёння адкрылася спецыяльная асамблея сіноду і епіскапаў Рымска-каталіцкай царквы ў праблеме блізкага ўсходу. Папа Бенедыкт XVI ў звароце з нагоды сустрэчы адзначыў, што ўсясветныя рэлігіі павінны спрыяць прасоўванню духоўных і культурных каштоўнасцяў, якія лучаць людзей, а не распальваюць варожасць паміж імі. На асамблею, якая будзе доўжыцца 2 тыдні, былі запрошаныя лідары мусульманаў і юдэяў. Яны, як адзначаюць агенцтвы, не збіраюцца сустракацца паміж сабою. На хвалі «Радыё Свабода» вы слухалі чарговы выпуск міжнародных навінаў. Наступны ў нашым эфіры слухайце